Hello guys.
Jadi
podcast kata kita episode kali ini lagi-lagi David dan Dea mengundang saya, mengajak saya untuk membahas suatu permasalahan yang ada kaitannya dengan hukum. Jadi kepikiran nih hukum yang agak milenial apa ya. Jadi ngambilnya tentang KDP. Nah, KDP itu apa? KDP adalah kekerasan dalam pacaran. Nah, bagi teman-teman nanti ketika podcast ini sudah masuk ke ruang dengarnya teman-teman, bukan berarti podcast kata kita, baik David, Dea ataupun saya, serta-merta mendukung gerakan pacaran di Indonesia. Enggak, yang kami dukung adalah gerakan anti kekerasan itu sendiri. Dan kita tidak bisa menutup mata bahwa kekerasan itu terjadi kepada siapapun dan dalam bentuk relasi apapun. Salah satunya adalah pacaran. Seperti itu.
Akhirnya kita punya kesempatan buat berbicara.
Oke, okay. Ya, baru kali ini ya ada tamu yang langsung opening. Berarti kalau firasat aku sih sepertinya
gak lama lagi dikudeta sih.
Nggak, ini
tak lama lagi aku harus cabut sih.
Firasat aku tak lama lagi kita bertiga sih ini.
Siap? Nggak sih, nggak usah bertiga. Berdua lah aku sama
Nggak, nanti desainnya nggak ada yang bagus. Tidak ada yang tukang desain kan?
Johor.
Jangan, bagus bertiga kan? Bertiga lebih bagus kan maksudnya.
Oke, durasi guys.
Nggak apa. Akhirnya, setelah
seminggu
ya.
Lebih.
Jadi gimana Min? Ada laporan?
Oh, bukan.
ada laporan dari promo-promonya? Tidak promo kan?
Tidak promo.
Ya, bagus. Kenapa tidak promo?
Males sih.
Oh, males ya. Udah merasa itu ya, podcastnya pasti dicari ya.
Enggak
merasa sombong ya?
Enggak, maksudnya tuh nanti ya lah.
Nanti ya lah ya.
Sibuk, Bah.
Oh, sibuk. Oh, kita sibuk semua sini.
Sibuk.
Mana minggu-minggu Natal lagi kan?
Kan.
Aduh. Nyari duit.
Kok sian sih?
Sister kelas bagi-bagi kado.
Oke. Okay, jadi
hari ini Dea sama David mau ngebahasin tentang yang tadi udah Karin bilang.
Dan itu sesuai judul.
Iya udah.
Semua udah bisa baca.
Baca ya di atas.
Nah di atas, di atas sih. Di atas mana? Oke.
Jadi mulai Pit.
Oke. Kekerasan dalam pacaran. Sebenarnya aku pengen bantah sekali omongan Karin di awal tuh.
Ngapa bilang.
Masa kebebasan untuk berpacaran enggak diboleh? Kalau masa ditutup-tutupi itu kan kebebasan tiap orang.
Makanya kan tadi bilang bukan berarti serta-merta gitu loh. Ya,
udah, tapi tuh saya enggak suka. Masa harus dikasih statement kayak gitu? Harusnya bebas dong kan? Tanpa takut dipersekusi dong harusnya.
Namanya klarifikasi sebelum diminta kan pengertian.
Terlalu peka ya.
Kok mau kita di blok?
Enggak sih, tapi ya harusnya enggak ada pakai persekusi-persekusi juga. Oke, lanjut ke poin bahasannya. Jadi apa sih ini maksud dengan kekerasan dalam pacaran? Emangnya ada gitu kekerasan dalam pacaran? Emangnya ada enggak sih?
Ini yang mau Karin tanyain balik. Pernah dengar enggak sebelumnya kekerasan dalam pacaran?
Oh, saya tidak pernah pacaran.
Pernah sih, tapi tuh kayak di koran-koran gitu enggak sih?
Ya, kalau lihat secara langsung sih sebutannya bucin sih.
Kalau Karin pribadi itu benar-benar baru tahu istilah KDP atau kekerasan dalam pacaran itu sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi memang benar-benar baru tahu. Awalnya mikir KDP itu adalah istilah apa sih kalau zaman sekarang tuh clickbait gitu ya.
Kayak judul-judul clickbait gitu ya, biar anak-anak muda baca
bener,
gitu.
Benar, ternyata enggak. Ternyata itu memang ada suatu istilah yang para aktivis juga menggunakan itu. Cuman mungkin KDP ini memang belum membumi. Masih di langit ya.
Masih di langit. Jadi itu, jadi apa? Mi
belum
peri.
Belum membumi untuk berlangit.
Masih mi peri ya.
Enggak kayak temennya KDRT itu kan.
Kalo KDRT orang, kan iya semua orang langsung paham kan. Ini suami mukul istri, istri mukul suami.
Soalnya kita pun enggak pernah kepikiran kan kok pacaran juga bakal
sampai mukul-mukul, sampai bakar-bakaran.
Itu bisa jadi juga salah satu faktornya kenapa sih maksudnya
kenapa ada apa belum enggak, membumi itu karena kita enggak dari sadar. Kita sendiri belum sadar, belum ngeh gitu ya.
Sadarkan kami Karin.
Oh, siap. Nah, jadi emangnya sekhawatir apa sih? Udah sekhawatir setinggi apa sih? Kenapa kita harus khawatir gitu dengan kekerasan dalam pacaran?
Di lapangan tuh kayak mana sih?
kekerasan dalam pacaran itu ada satu bentuk kekerasan yang terjadi dalam relasi pacaran semengkhawatirkan apa. Jadi ini boleh kali ya Karin buka data data Kemen PPPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di mana di tahun 2016 Kemen PPPA ini bersama BPS atau Badan Pusat Statistik ya, itu pernah mensurvei pengalaman hidup perempuan nasional, di mana sebanyak 33,4% perempuan rentang usia yang 15-64 tahun itu ternyata telah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual. Nah, kalau diurutin lagi itu, dijabarin lagi, 18,1%-nya itu kekerasan fisik dan 24,2%-nya itu adalah kekerasan seksual. Jadi lumayan banyak persentasenya untuk kekerasan seksual ya daripada kekerasan fisik. Nah, kemudian diteliti lagi nih. Jadi dari 33,4% perempuan usia 15-64 tahun itu ternyata sebanyak 42,7% itu adalah perempuan yang statusnya itu belum menikah. Menikah.
Jadi bahkan belum menikah udah sampai 42% ya.
Banyak loh itu.
Nah, kalau dijabarin lagi nih, Simfoni PPA itu juga mengadakan penelitian di mana dari 10.847 pelaku kekerasan di 2090-nya itu adalah pelakunya itu adalah pacarnya atau temennya. Jadi semengkhawatirkan apa itu mungkin kalau di statistik kan sekitar berapa persen tuh deh?
20%-an.
Bisa langsung cepat ya.
Udah briefing.
Udah briefing. Bagus.
Itu data yang saya ambil dari kemenppa.com. Jadi semengkhawatirkan apa ya? Itu di tahun 2016 di saat bukan mungkin lagi, bisa jadi istilah KDP ini belum terlalu terekspos. Sekarang ya belum tahu lagi kan, pasti banyak banget.
Oh iya sih, soalnya semenjak yang Karin bilang ayo kita bahas ini yuk, kayaknya seru kan. Aku kan langsung searching-searching lah, sendadanya baca-baca lah biar tahu kan emangnya semengkhawatirkan apa sih. Sekali tiba-tiba ternyata seram-seram juga. Maksudnya kekerasannya tuh bukan cuma kayak masalah ah kamu tuh nggak kayak mantan aku, nyata tuh nggak kayak gitu juga gitu. Maksudnya tuh kekerasannya benar-benar kekerasan, bukan hanya kayak
sekedar ucapan
lagi, tapi tuh udah kayak benar-benar kayak KDRT dan mirip-mirip KDRT itu sampai mukul-mukul. Dan bahkan kayak 7 bulan yang lalu kalau nggak salah di Medan sih, kalau nggak salah itu aku baca beritanya. Kan hanya karena cowoknya cemburu, dia ngebakar pacarnya hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup. Wadaw, itu apa yang salah dengan gitu, maksudnya dengan anak-anak zaman sekarang gitu kan? Hanya karena cemburu.
Kok
kan
bisa tega,
langsung kayak dibakar hidup-hidup.
Saking cemburu.
Ah gitu kan? Itu benar-benar terbakar api cemburu sih itu.
Terbakar api.
Ah itu baru cemburu. Itu baru.
Astagfirullah, banget tertawakan loh.
Ya, tapi itu gimana? Tapi itu maksudnya kadang tuh orang kan cuma terbakar api cemburu cuma omongan gitu kan, cuma kiasannya tuh ini benar-benar terjadi, jadi praktek tuh benar-benar serem gitu kan.
Dan untuk korbannya sendiri itu mungkin lebih banyak disorot itu perempuan. Maaf ya David, bukan berarti kami meninggi-ninggikan kaum perempuan atau gimana, tapi kebanyakan memang perempuan.
Ya aku juga ada masalah ketika tiba-tiba diomongkan kalau laki-laki itu selalu begini-gini. Enggak, kalau jangan itu sih, jangan mengeneralisir intinya. Jangan merasa ini nih langsung mengeneralisir. Enggak, kita tuh cuma lihat datanya aja, faktanya aja kan di lapangan. Buktinya memang karena aku paham juga kondisi lapangan di Indonesia juga kan, laki-laki masih banyak yang merasa lebih superior ya perempuan daripada perempuan kan. Masih merasa dia yang memiliki gitu kan. Nah, aku paham sih kenapa tiba-tiba pemerintah masih atau data-datanya masih mensorot kalau perempuan jadi korban gitu kan. Karena emang faktanya di Indonesia masih begitu. Jadi aku tidak tersinggung sih.
Aman. Oke, alhamdulillah.
Aman. Lanjut kita. Lanjut. Nah, misalkan udah ngomongin soal kekerasan dalam pacaran, dari yang Dea tangkap atau misalnya Dea pernah baca-baca atau mungkin Dea pernah saksikan langsung, bentuk-bentuk kekerasannya tuh kayak apa sih sebenarnya?
Kok yang aku tahu sih kayak misalnya kekerasan secara fisik gitu kan, misalnya kayak mukul, nampar atau apa segala macam. Lalu ada lagi mungkin kekerasan secara verbal yang kayak kita maki-maki orang, tidak sih?
Bisa.
Kayak kita melecehkan orang dengan perkataan kita gitu kan, bisa juga. Lalu apa ya? Kayaknya itu ya sih yang aku tahu sejauh itu.
Nah, berarti mungkin bisa kayak tanya ke Karin dulu. Sebenarnya jenis-jenis kekerasan dalam pacaran tuh apa sih? Ada berapa sih gitu kan?
Oke. Jadi kebanyakan orang-orang kalau udah ngomongin kekerasan, pasti yang ada dalam pikiran mereka tuh pasti kekerasan fisik, yang nampar lah, mukul lah, segala macam. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke jenis-jenis, boleh kali ya kita masuk ke pengertiannya dulu,
biar kita satu frekuensi dulu maksudnya.
Jadi di sini ada beberapa pengertian kekerasan yang saya kutip ini dari bukunya Suyono Sukanto dalam buku Kriminologi terbitan Politeia tahun 1987 di halaman 125. Ini dikutip juga oleh salah satu judul skripsi yang saya juga nggak tahu ini skripsi judulnya apa, karena kedapatan itu hanya bab 2-nya aja tentang pinjaman pustaka. Dia katakan seperti ini, kekerasan atau yang dalam bahasa Inggrisnya itu disebut violence itu diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Nah, masih juga saya mengutip dari skripsi yang lain di dalam karyanya Bagong S dan Konkon tahun 2000. Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Nah, simpelnya sih kekerasan itu adalah suatu perbuatan yang dapat mencederai orang lain. Itu dari saya pribadi, menyimpulkan. Mencederai, apakah itu dalam bentuk cedera fisik, menimbulkan luka dan segala macamnya, atau cedera secara psikologisnya, mencederai harkat dan martabatnya, intinya seperti itu. Nah, gitu. Kalau tadi masuk ke apa jenis-jenis dan bentuk. Nah, di dalam beberapa literatur itu juga banyak kok yang bahas tentang jenis-jenis kekerasan itu apa aja. Nah, kalau saya sendiri itu menggolongkannya ke dalam, bukan saya sendiri sih, maksudnya di antara banyak itu saya ngambil 3 jenis kekerasan. Yang pertama adalah kekerasan fisik, yang kedua kekerasan psikologis, yang ketiga kekerasan ekonomi. Dalam beberapa literatur lainnya itu juga menyebutkan kekerasan seksual menjadi jenis lainnya. Salah satu jenis dari antara 3 itu. Nah, cuma kalau saya lebih senangnya pakai yang 3 itu, fisik, psikologis, dan ekonomi. Nah, kalau kekerasan fisik kita tahu sesuatu yang menimbulkan luka atau memar di tubuh, bahkan bisa sampai menyebabkan kematian, seperti mukul, nendang, segala macam. Nah, kekerasan psikologis itu yang akibatnya ke kejiwaan kita, bisa menimbulkan depresi dan lain sebagainya. Nah, kalau kekerasan ekonomi, nah ini mungkin kalau dalam tahap pacaran ini banyak yang nggak sadar sih kekerasan ekonomi ini.
Aku bahkan ketika pertama lihat pointernya, ekonomi. Maksudnya gimana gitu kan, ekonomi. Maksudnya
gimana,
apa nih?
Gimana?
Kalau dalam kekerasan, dalam bentuk kekerasan apapun, apakah itu seksual, dalam pacaran, kekerasan anak atau perempuan dan lain sebagainya, kekerasan ekonomi itu adalah sesuatu yang mengakibatkan si korban ini tereksploitasi secara ekonomi. Nah, kalau dalam fase berpacaran, yang paling seringnya itu kita kenal dengan istilah apa, pengeretan materialistis.
Kata kayak cewek-cewek matre gitu. Ini enggak menjeneralisir
juga banyak memanfaatkan tante-tante misalnya.
Betul.
Jangan tersinggung, Pit.
Saya tidak pernah melakukan, saya cuma mancing-mancing saja. Kalau ada
berarti kayak ngebucin itu salah satu ya.
Ngebucin, ngebudak cinta. Ya, kalau udah namanya budak itu pasti ada eksploitasi di sana.
Oh.
Iya kan?
Wow, mantap. Oke.
Budak korporat misalnya.
Jokes internal.
Di-cut deh.
Termasuk
misalnya budak cinta. Namanya perbudakan dalam bentuk apapun pasti ada eksploitasi dan pastinya ada unsur kekerasan. Itu fisika, psikis kah, atau ekonomi.
Jadi teman-teman yang merasa ngebucin, mungkin boleh langsung cek apakah masuk dari salah satu dari tiga ini ya.
Tapi itu tuh yang bentuknya, maksudnya kalau kita ikhlas gak apa-apa gitu.
Ya kalau misalnya kayak traktir nih, traktir pasangannya, misalnya kayak David traktir ceweknya seperti itu ya, untuk membahagiakan pasangannya apa salahnya?
Tapi
penting dilakukan dengan ikhlas. Nah, dikatakan kekerasan di sini karena ada yang namanya unsur keterpaksaan,
iya,
melebihi batas kemampuannya seperti itu. Jadi misalnya ceweknya David nih maksa-maksa beliin apa sih yang hits,
beliin
misalnya
mobil.
Sedangkan si David ini nggak mampu kan untuk memenuhi itu. Nah itu bisa dikatakan sebagai eksploitasi secara ekonomi atau kekerasan ekonomi gitu. Itu di kekerasan ekonomi.
Tapi kalau misalkan kayak gini, mertuanya bilang.
Kalau mertua tuh KDRT loh.
Oh, KDP. Oh, KDRT ya.
Iya
dong. Jatuhnya ya.
Calon mertua.
Ah, calon mertua. Nah, calon mertua itu, calon mertua tuh masuk enggak ya?
Masih dalam tahap pacaran berarti kan.
Kalau calon mertua tuh sampai kayak apa? Nanya, mobil kamu mana tanya kan? Ternyata kita belum punya mobil kan. Anak saya nggak bisa gitu kalau kena angin di jalan itu kan.
Itu kekerasan
nggak sih, kekerasan secara ekonomi nggak?
Satu, verbal udah pasti.
Mantap.
Tersinggung kan?
Iya betul.
Tersinggung dong dari kalimat juga. Itu psikis dong. Jadi ada kekerasan verbal juga yang bisa
itu
masuk ke psikis dan itu pasti membuat David tertekan kan. Gimana nih harus memenuhi, sedangkan mungkin secara itunya dia masih belum mampu untuk memenuhi itu. Verbal itu udah pasti. Kalau misalnya belum terjadi eksploitasi secara ekonomi, itu belum sih, psikis.
Tapi udah masuk ke verbal tadi.
Verbal ucapannya.
Jadi, coba contoh lagi. Ada contoh lagi enggak dia? Atau
mungkin ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba dapat cerita.
Lah kok
yang berpengalaman.
Lah kan tadi saya
yang berpengalaman.
Wait. Tolong dong, saya tidak seperti itu. Saya bukan yang sering bermain dengan cinta.
Siap.
Bukan, tadi kan aku udah sebutin contoh tuh, misalnya kayak tadi ketika kayak misalkan pacaran, lalu tiba-tiba ceweknya bilang, nanti kalau kamu pakai motor, motornya simpan di depan gang aja ya gitu.
Itu biar
biar ada ketemu mamanya gitu kan. Nanti kalau
nanti pakai drive aja, ojek online aja.
Lalu tiba-tiba mamanya nanya lah, ini mobilnya mana?
Pengalaman gitu. Ya pak?
Oh saya sih tidak. Tidak,
kok bisa cuma menceritakan dengan
gampang gitu. Ya saya punya teman seperti itu.
Ya, klasik alasan.
Tapi bukan saya beneran. Oke, kalau contoh-contoh lain, kayak bentuk-bentuk yang lain, bentuk-bentuk kekerasan
ekonomi
dalam pacarannya.
Kita lagi bahas yang ekonomi ya.
Mungkin yang dalam sehari-hari mungkin apa kita sadari gitu.
Ini lagi makan. Yang aku lupa bawa dompet, pakai uang kamu dulu ya. Dah. Pernah tuh. Pasti diam gini pasti pernah nih. Diam gini pasti pernah nih.
Enggak di ngomong gitu, enggak di ngomong gitu. Aku mah enggak perlu ditunggu ngomong gitu.
Ya. Langsung bayarin.
Ya langsung dong.
Itu juga termasuk salah satu kalau misalnya dilakukan terus menerus berulang-ulang, mungkin kalau sekali-sekali ya nggak apa-apa lah, masa ditraktir terus sekali-sekali lah traktir kan. Tapi kalau keterusan, nah coba dipikir-pikir lagi aja deh kalau mau meneruskan hubungannya kan.
Oke, berarti banyak orang menjadi korban dalam kekerasan tapi tidak sadar,
yang itu baru ekonomi, belum lagi psikis.
Nah iya, kalau yang psikis bentuk-bentuknya kayak gimana sih biasanya?
Kayak cemburu-cemburu gitu gak sih?
Cemburu bisa.
Kayak posesif.
Iya, posesif.
Yang kamu di mana?
Pulang
banget. Yang
ini pengalaman pastinya. Udah lebih orang tua ini. Berarti ya Dea ya.
Dea dulu militer ya pacarannya. ada jam makannya.
Jam malam.
Ada jam pulangnya.
Kamu pergi sama siapa? Foto dulu.
Oh, masih ya Dea? Masih ya?
Enggak.
Oh, enggak lagi ya.
Enggak.
Itu kapan deh?
Kalau enggak kita langsung urus nih. Kita langsung ke LBH nih.
Dengarnya tuh enggak mau tahu.
Kita langsung ke LBH nih. Ya.
Mungkin Karin tahu kan kita SMP SMA bareng-bareng.
Oh, biar tahu ya si
siapa gitu, ya. Salah satunya itu posesif atau cemburu yang berlebihan.
Okay.
Termasuk juga kalau psikis itu verbal tadi, membandingkan antara pasangan yang sekarang dengan mantan. Ih, kamu nggak kayak mantan aku yang dulu. Ya mantan aku dulu tuh perhatian, romantis, bla 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 bla. Nah itu pasti akan membuat perasaan kita, ih apaan sih, kayak rasa nggak enak, nggak suka. Itu termasuk kekerasan secara psikis.
Padahal
itu tuh kayak sepele.
Sepele banget. Bahkan orang bilangnya, ini bah tujuannya supaya
memotivasi.
Memotivasi biar gitu kan. Lagi.
Ternyata
agak-agak bullshit ya. seperti ini.
Nah, ada lagi ini yang mungkin gak disadari sama banyak pasangan. Misalnya seperti ini. Yang pinjam HP dong. Nah itu pasti langsung yang
ya, berkeringat gitu, langsung kan? Berkeringat.
Tukaran password sosmed itu juga termasuk.
Tapi kalau misalkan kalau kayak zaman-zaman aku SMP aku zaman-zaman aku SMP aku diajakin gitu sih. Sampai tukar SIM card.
Ya, baik banget. Terus nanti kalau dihubungin gimana dong?
Ya bilang aja kalau tapi aku dulu nolak sih, tapi kalau aku banyak kayak gitu dulu. Zaman kecil tuh normal.
Kalau malah yang buatin akunnya.
Wah, kalau misalkan kayak itu. Akun Instagram gitu, misalkan kayak akun Instagram akun Instagram aku dipegang sama dia gitu. Tuh ya, gimana?
Itu masuk juga dalam kekerasan dalam pacaran. Nah, yang tadi terlewatkan adalah pengertian dari KDP itu sendiri. Ini saya mengutip dari helpnona.com. Kalau KDP atau kekerasan dalam pacaran itu adalah pola perilaku di mana salah satu pasangan berusaha mengontrol, mengatur, menyebabkan rasa takut atau bahkan membuat ketergantungan pasangannya di dalam suatu relasi pacaran. Nah, itu tadi termasuk dalam bagian pengontrolan, mengatur dan segala macamnya.
Berarti intinya kalau ketika salah satu pasangannya udah mulai mengontrol yang lain,
dan itu ada unsur keterpaksaan,
menyebabkan kayak
tertekan
gitu, itu udah masuk kekerasan ya. Oke.
Termasuk juga misalnya membatasi lingkup pertemanan.
Mah benar.
Itu paling sering.
Ngapa deh? Mungkin bisa cerita ya.
Nah, mengurangi beban.
Tenang, kita bisa jadi apa? Lembaga bantuan ya.
Lanjut.
Ada Karin yang udah
biasanya kan gitu tuh, ketika ada misalnya dua sejoli, cewek dan cowok pacaran gitu kan. Kemudian mungkin gak usah cewek terus deh, cowok misalnya nih, dia dikontrol nih, ya kamu gak boleh main sama si ini ya, soalnya yang ini suka main cewek atau ini playboy. Itu kan membatasi ruang gerak pasangannya, itu juga termasuk tindakan mengontrol tadi, dan itu terkategori sebagai KDP, kekerasan dalam pacaran. Jadi ibaratnya kalau kamu merasa semenjak pacaran sama dia merasa semakin menjauh dari teman dan keluarga, nah itu
kayak toxic relationship
banget.
Iya, soalnya kayak aku juga kaget ketika tadi malam baca-baca kan, searching. Ternyata tuh kasusnya baru tahun ini di Inggris. Ternyata ada yang bucinnya juga kayak gitu tadi, bahkan levelnya udah level ekstrim gitu kan. Dan korbannya tuh cowok.
Baru ini nih ada korban
cowok. Iya, dan aku juga kaget kan karena judulnya korbannya cowok. Kupikir clickbait kan. Aku senyum-senyum pertama, cowoknya bucin banget gitu kan, kubaca. Lalu ternyata benar-benar bucin parah, dan korbannya tuh bukan main-main lagi, bukan kayak sekedar diplorotin duitnya, bukan cuma gitu kan. Tapi itu udah fisik, psikis udah pasti, soalnya kayak ternyata dia tuh udah pacaran kayak anak-anak 16-an tahun gitu, sampai udah ya dari kecil lah sampai udah anak-anak kuliahan gitu, umur 20-an gitu pacaran. Lalu ternyata tiba-tiba ketahuan itu puncaknya gara-gara tetangganya tuh mendengar rumah sebelahnya tuh ada suara teriak-teriakan gitu, ada yang teriak-teriak minta ampun, minta tolong gitu kan. Nah, dia melapor ke polisi, dan ketika polisi temui si cowok itu, ternyata cowok itu udah kondisi dapat luka parah, tangannya itu udah kena siram air panas, dan luka bakarnya itu udah sampai fase 2 atau fase 3.
Astaga.
Dan itu ceweknya yang melarang cowok itu untuk berobat.
Ya ampun.
Dan ketika dicek riwayat medis cowok itu, ternyata cowok itu udah pernah menjalani beberapa operasi otak. Ya Allah. Karena ya korban itu, korban pemukulan. Oke, cut. Selain dia udah pernah kayak operasi beberapa kali di otak gitu kan, ternyata dia tuh juga mendapatkan perlakuan kayak ditampar pakai palu, dicubit
cinta
PU hijau gitu kan. Nah, kalau kayak cubit-cubit kayak gitu tuh Karin, bisa enggak sih apa dimasukin ke fisik? Karena tuh kayak cewek kan karena gemes ya gitu kan. Karena gemes. Alasannya sih katanya gemes gitu.
Tapi sakit.
Tapi tuh sakit gitu.
Kalau cubit yang benar-benar gemes pasti enggak menimbulkan sakit, ya pengen gitu kan, gerak. Tapi kalau udah sampai biru-biru ya itu kekerasan apa kekerasan fisik. Masa ya ada sayang intinya tidak ada sayang yang menyakiti.
Oh siapa?
Kalau sayang nggak bakal nyakitin.
Kayak quote-nya siapa gitu, pernah Karin baca kan, gak ada salah.
Iya iya.
Pernah ya, Karin tulis kayaknya.
Berarti itu bukan dari saya, tolong nanti dicari atau di mana. Itu bukan dari saya tidak mengambil quote orang lain.
Oke 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 oke. Coba kita pikirin lagi bentuk-bentuk bucin bentuk, yang di sekitar-sekitar kita ya, kawan kita. Kalau misal kayak aku pikir loh. Oke, misal kayak misal cewek tiba-tiba di chat bilang gini, yaudah nggak apa, pergi main aja anak, nggak apa-apa kok aku. Habis itu emot senyum.
Senyum manual ya?
Senyum manual, titik dua tutup kurung. Ya. Itu gimana Karin?
Itu cewek yang titik dua tutup apa itulah itu ya. Berarti si ceweknya itu yang perlu merubah lah, jangan terlalu mengekang pasangannya. Lo toh itu juga masih temanmu kan, bukan suamimu. Oh. Kecuali kalau itu udah jadi suamimu.
Oh, gitu ya.
Bisa itu bisa malah kalau si pasangannya, misalnya pasangan suaminya gitu, udah keseringan main di luar sama teman-temannya, nggak memperhatikan si cewek. Nah itu bisa, kalau dalam KDRT itu malah masuk si laki-lakinya.
Cowoknya yang mengabaikan.
Udah lantaran. Nah tapi kalau masih dalam pacaran ya udah tahan-tahan aja lah. Ya mengerti lah, mengerti. Bukan gak tahan-tahan, tapi yang si cowok juga harus diberi pengertian, komunikasiin baik-baik.
Oh siap, berarti bisa konsultasi cinta dalam hukum lah ya sebenarnya.
Bisa.
Bisa lah sama mahasiswa hukum bisa konsultasi cinta ya.
Bisa buka tuh konsultasi.
Ya kalau sama Karin sih masalah teori 100 lah.
Tapi ke praktikal
minus sekian.
Nggak main. Nggak main.
Oke oke oke. Kayak misalkan kayak
naruh nama di bio.
Okay, naruh nama di bio gitu.
Naruh nama di bio, baju kapel-kapelan.
Ya itu gimana tuh gimana?
Ya, okay. Kalau misalnya ada salah satu pihak yang merasa terpaksa, sebenarnya tidak suka, terpaksa mau enggak mau daripada pasangan yang ngambek, ya itu masuk di dalam kekerasan dalam berpacaran. Psikis.
Psikis ya. Ya sih. Itu kira-kira yang kayak David bilang
jangan,
kasus yang
intinya
itu
jangan ale-ale bener lah pacaran.
Iya betul. Yang kayak David bilang kasus yang tadi itu kira-kira
di Inggris tuh ya?
Itu dari kira-kira kenapa ya bisa terjadi kayak gitu?
Kenapa? Mungkin karena terlalu
terlalu sayang, terlalu cinta, terlalu
membiarkannya. Segala hal yang terlalu kan memang
terlalu
baik.
Toleransi ya.
Terlalu toleransi.
Misal kayak awalnya dicubit pelan-pelan, biru, oh enggak apa-apa lah cuma cubit kan. Lama-lama ya, lama-lama enggak sadar ternyata cubitnya bukan pakai tangan, pakai panas gitu kan.
Pakai tangan. Ya, karena terlalu itu tadi.
Terlalu
buta juga mungkin.
Terlalu takut juga, takut kehilangan
sejati.
Waduh, teori emang jago kan. Pusing kepala saya.
Lalu,
selain itu berarti gejala-gejala.
Gejala dari KDP itu.
Jadi memang saya ini mengutip lagi dari idntimes.com yang di sana di dalam suatu artikelnya itu ada
dituliskan,
digambarkan gitu.
Oke.
Beberapa gejala dari KDP atau kekerasan dalam pacaran. Yang pertama adalah emosi yang meledak-meledak. Kedua, posesif atau cemburu berlebihan. Ketiga, selalu meremehkan atau mengejek kamu. Keempat, itu menguntit atau memata-matai baik secara fisik, maksudnya secara terang-terangan begini ataupun secara digital.
Berarti kayak Instagram.
Tadi kita di awal omongin kan tukaran-tukaran paspor segala macam.
Tapi kalau misalkan dia rela enggak masalah gitu ya.
Ada ya yang rela.
Tergantung sih.
Tergantung yang mungkin enjoy. Ya.
Kadang ada.
Okay. Yang kelima itu mengecek HP. Baik itu mengecek media sosialnya, emailnya, pesannya, atau mungkin apa shop, akun-akun seperti online shopnya gitu kan. Karena menjauhkan dari keluarga dan teman. Ketujuh, menuduh yang tidak-tidak, ini fitnah misalnya. Kedelapan, menggunakan kekerasan fisik untuk menyakiti atau mengintimidasi. Sembilan, memaksa berhubungan seksual. Yang kesepuluh adalah menolak menggunakan alat kontrasepsi, kondom misalnya, saat berhubungan seks. Itu gejala dari tanda-tanda adanya dari kekerasan dalam pacaran.
Oke, paham. Jadi sebenarnya asalkan ini gejalanya dari yang ringan sampai berat sekali ya. Berarti sebenarnya teman-teman harus sadari, mulai kayak misalkan teman-teman udah merasa dalam pacarannya ada intimidasi, sesuai dengan definisi tadi KDP ya, pacaran yang
ada pengontrol,
ada pengekangan gitu kan. Ketika teman-teman mulai merasa enggak nyaman, mungkin bisa dikomunikasikan, karena itu kan sebenarnya bisa dimasukkan ke hukum juga ya sebenarnya ya.
Iya, itu juga salah satu kelemahan kita ya sebagai manusia. Kita menganggap itu tadi di awal seperti yang saya bilang, kekerasan itu dalam bayangan kita pasti ya, kekerasan kok nggak fisik ya seksual. Jadi kita seakan-akan mengabaikan itu kekerasan yang kecil-kecil kayak ekonomi,
psikis.
Nah, mungkin terserah orang berpendapat kalau kekerasan mana yang lebih berat gitu kan. Mungkin ada yang berpendapat kekerasan fisik, ada yang seksual. Tapi kalau saya pribadi, kekerasan mana yang paling berat itu menurut saya adalah kekerasan psikis. Karena apa? Yeah. Karena bahayanya laten. Yeah. Benar-benar gak ketahuan, tersembunyi. Dan itu kalau dibiarin terus-menerus, akibatnya tuh cukup mematikan secara perlahan bagi korbannya.
Yeah. Bikin
itu
trauma,
bikin trauma juga. Sangat-sangat berbahaya itu psikis karena dampak yang ditimbulkan tuh nggak langsung kelihatan
berjangka panjang gitu kan.
Dan itu tadi jadi banyaknya toleran terus kan, udah nggak apa-apa gitu.
Itu bisa juga kayak apa, gimana ya ngomongnya, kalau psikis tuh bisa kayak merubah sikap orang ke keluarganya dia sendiri kan. Itu kan juga bahaya, misalnya kayak gara-gara pacaran jadi nggak pede ketemu orang atau segala macam, kan juga bahaya.
Itu
kan
salah satu yang tadi kita sebut dampaknya, itu salah dampaknya ya, atau akibat itu. Yang kalau misalnya kekerasan fisik ya kita enak ya ngelihatnya, kalau udah lebam-lebam biru memar, wah itu pasti dia fisik, kena kekerasan fisik nih. Nah kalau kayak psikis, ekonomi itu kan nggak kelihatan kan kasat mata. Itu tadi salah satu perubahan atau dampak yang timbulkan tiba-tiba jadi apa tadi David,
jadi kayak mulai-mulai minder, nggak pede, habis itu mulai berubah sikapnya ketika ketemu orang tuanya atau gimana kan segala macam.
Emosi sih kan jadi labil gitu kan.
Mungkin yang tadinya ceria jadi pemurung.
Jadi gitu mulai kan, dari awalnya yang ramah jadi mulai gampang main tangan.
Dan lama-lama tuh bakal ngebahayain diri sendiri sih.
Benar. Kalau dibiarin. Nah, itu juga peran kita mungkin sebagai, kalau misalnya punya teman yang tiba-tiba kok berubah sih anak ini kan, biasanya dia nggak kayak gini nih, biasanya ceria segala macam. Nah jangan sibuk dijangin sama dunianya teman-teman sendiri. Ayo perhatikan juga lingkungan sekitarnya, perhatikan teman-temannya. Ya bukan berarti kita kepo atau gimana, tapi tunjukkanlah rasa kepedulian itu. Mungkin dia nggak punya apa ya, nggak punya teman untuk cerita, mungkin karena diancam takut dan segala macamnya. Tapi ya coba dekati dia biar ngerasa kalau oh ada nih yang peduli sama dia gitu.
Oke. Keren nih. Berarti itu kayak masuk ke cara pencegahan tadi ya sebenarnya.
Iya, salah satu.
Sebenarnya kalau udah ngomongin kayak gini nih, apa sih dasar hukumnya? Ada enggak sih dasar hukum yang secara khusus ngomongin kekerasan dalam pacaran gitu?
Nah, sangat disayangkan sekali kalau KDP ini, kekerasan dalam pacaran, belum ada undang-undang khusus yang mengaturnya. Nggak seperti KDRT. Nah, itu mungkin juga salah satu faktor kenapa KDP kok nggak booming ya, kayak KDRT. Karena kalau KDRT itu kita punya undang-undangnya, undang-undang nomor 23 tahun 2004 ya. Nah, itu tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi kalau KDP itu nggak ada. Jadi kalau misalnya teman-teman mengalami kekerasan, terutama yang fisik atau seksual, itu bisa berlindung di balik undang-undang KUHP atau kitab undang-undang hukum pidana. Kalau memang itu kekerasan fisik, bisa menggunakan pasal penganiayaan, itu ada di 351 KUHP. Atau bisa juga jika teman-teman adalah masih berusia di bawah 18 tahun, masih anak-anak lah hitungannya. Nah itu bisa ke undang-undang perlindungan anak juga. Karena kebanyakan kalau misalnya kekerasan seksual misalnya ya terjadi gitu kan di usia anak-anak, biasanya pasti bakal dilapisin lagi sama undang-undang itu,
perlindungan anak.
Sebenarnya kenapa sih, kalau misal menurut kawan-kawan sendiri, kenapa sih hal-hal kekerasan dalam pacaran tuh bisa terjadi gitu? Kenapa sih, apa sih penyebabnya?
Apa dulu? Pimpa.
Pimpa. Ya aku dulu. Ya. Kita masa dipaksa Pimpa lah aku dulu. Oke, kalau misal menurut aku, berarti kesempatan aku banyak nih kalau ngomong.
Dan kita hanya tinggal idem.
Ya, kalau menurut aku sih kenapa hal ini bisa terjadi? Karena mungkin pertama gini kan, makin banyak anak-anak kecil yang mulai kayak pacaran-pacaran padahal emosinya masih belum stabil gitu kan. Merasa kayak kalau kita pacaran tuh kamu harus nurut sama aku gitu kan, karena kebanyakan nonton sinetron. atau mungkin karena melihat orang tuanya sendiri gitu kan, yang ketika orang tuanya, bapaknya tuh apa sih tadi, patriarki. Ketika orang
terlalu mendominasi,
bapaknya masih terlalu mendominasi ke mamanya gitu kan. Jadi tuh anaknya yang laki-laki juga ngikut, kamu kok pacaran sama aku tuh kamu harus nurut sama aku gitu kan. Mungkin bisa disebabkan karena itu. Menurut teman-teman sendiri, apa sih selain itu penyebabnya kenapa bisa kayak gitu? Kenapa kekerasan dalam pacaran tuh masih ada gitu?
Karin.
Masa pingsut?
Masa pingsut lagi?
Karin.
Okay. Jadi selain itu yang disebutkan David, bisa jadi juga karena satu, ketidaktahuan. Nah, ya tadi karena orang-orang menganggap biasa aja, akhirnya jadi suatu kebiasaan. Jadi dianggap sebagai yang normal aja, wajar. Nah, karena ketidaktahuan itu ternyata setelah dijabarkan kan banyak ternyata bentuk-bentuk kekerasan, dan sampai hal yang seremeh-temeh itu pun kekerasan gitu kan. Nah, itu tadi pertama, ketidaktahuan. Yang kedua, bagi anak-anak nih yang pacaran, bisa jadi itu juga karena kurangnya kontrol orang tua. Enggak nyalahin orang tua sih, tapi ya sebagai orang tua selain sibuk bekerja, ya juga perhatikan anak-anaknya. Dan sebagai orang tua itu juga harus mengikuti anak-anaknya yang millennials. Anak-anak paham banget dengan teknologi. Nah, orang tua juga harus bisa mengikuti itu. Bukan berarti juga mengontrol anak-anaknya, tapi ya memberikan kebebasan,
memberikan edukasi juga.
Memberikan edukasi. Edukasi. Bimbingan dari orang tua itu penting. Betul. Bagi anak-anak yang berpacaran. Kenapa bisa terjadi juga mungkin apa ya tadi ya? Pertama tadi karena ketidaktahuan, yaitu kurangnya orang tua, ya karena apa sih, ngikutin tren lah kali ya. Bucin-bucin itu kan kayaknya ngikutin tren, bagaimana sih? Gak tau juga sih. Kayaknya ada suatu kebanggaan tersendiri kalau misalnya pacaran, posting di Instagram, kayaknya yang memanjakan banget ya. Mana tahu ternyata padahal dalam
hati tertekan.
Demi followers, likers.
Demi itu relationship goals.
Relationship goals. Relationship sebenarnya.
Gitu.
Dan mungkin juga karena anak-anak mendewasa lebih cepat daripada umurnya. Ya itu tadi karena mungkin tontonan,
karena
lihat di sekitarnya. Trauma tadi David bilang benar, trauma juga mungkin dari orang tuanya. Maksudnya dia melihat keluarganya seperti itu, kemudian dia menganggap bahwa
itu tuh benar.
Nah, jadi karena seringnya itu tadi terbiasa dengan kekerasan, jadi mereka menganggap bahwa kekerasan itu adalah salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, jadi itu tadi bahayanya jika anak-anak dibesarkan, ditumbuh kembangkan di lingkungan yang penuh dengan kekerasan. Jadi dia akan lebih cenderung menyelesaikan satu permasalahan dengan bentuk kekerasan.
Orang tua tuh mempengaruhi anak-anak.
Kalau Dea, menurut Dea?
Kalau menurut aku, itu tuh kita lebih mentoleransi kekerasan itu sendiri sih.
Terima ketika dipukul gitu tuh.
Oke, enggak apa-apa, ini
pengorbanan santai. Cinta, inilah namanya cinta gitu ya.
Oke, makin lama itu kan makin menyakitkan harusnya. Itulah. Habis itu apa lagi ya? Karena mungkin kita enggak tahu kali ya gejala-gejalanya apa segala macam. Kita enggak tahu sebenarnya tuh lingkungan kita tuh toksik gitu. Sebenarnya benar-benar enggak baik buat kita, tapi kita kayak lebih kayak enggak apa-apa aku ada di sini.
Atau mungkin karena takut putus ya.
Bisa jadi juga karena adanya ancaman. Misalnya saat berpacaran atau gimana, mereka telah melakukan hubungan yang didokumentasikan, terus nanti diancam gitu. Nanti kalau kamu enggak gini, aku sebarin, aku kasih ke orang.
Betul.
Itu juga jadi salah satu alasan bagi para korban kemudian untuk takut kan, untuk keluar dari zona KDP.
Itu kan banyak tuh kasus yang kayak kalau kamu nggak mau transfer uang sebanyak ini,
nanti aku sebarin nih video, aku sebarin ini, video ini, foto ini. Itu juga makanya teman-teman yang pacaran hati-hati, jaga diri baik-baik.
Sewajarnya lah ya.
Pandai-pandai membatasi diri lah ya.
Minta foto ya sewajarnya aja lah, foto apa.
Kalau misal diminta foto yang ada bajunya, lemari itu kosongin foto. Gak ada baju. Kamu foto dong, nggak usah pakai baju gitu kan. Kosongin aja lemarinya foto kan. Lemari kosong tuh nggak pakai baju. Gitu kan.
Oke, itu salah satu cara tips and trick.
Cara untuk menghindari.
Minta foto
topless katanya.
Topless.
Fotoin topless.
Betul. Itu bisa. Itu bisa.
Topless lebaran kalian tuh, fotoin aja.
Betul. Kan banyak kan gitu kan? Atau misalkan
jangan terlalu terbudaki oleh cinta.
Santai.
Berarti intinya kayak anak-anak muda tuh kalau misalkan enggak pacaran tuh harusnya enggak perlu khawatir gitu kan. Karena sejujurnya juga banyak ketika ada gak sih dari, gak tau ya kalau kalian ya, kalau aku sih merasa kayak waktu kecil tuh memang gitu, ketika masih belasan tahun tuh kayak awal-awal baru dewasa tuh merasa kayak orang pacaran tuh keren ya gitu, langsung macam kan ketika pengen gitu punya pacar. Tapi ketika udah besar gini, lalu sekali udah 20-an gini, seketika udah menjomblo kayaknya malah asik sendiri gitu.
Curhat dong.
Ini terkesan seperti curhat. Tapi emang kenyataan seperti itu. Banyak anak dewasa, orang-orang dewasa tuh justru kayak melihat anak kecil, ya ampun ngapus sih mau pacaran gitu, padahal udah gede juga ya udahlah gitu kan.
Mungkin karena penasaran
atau mungkin gitu kan. Jadi itu
kayaknya sedap deh kok diperhatiin sama orang gitu kali ya.
Pacaran demi teman chat.
Sedap deh kok misalnya ada teman chat, ada yang nanyain udah makan belum.
Ya udah, masih ada Sam-Simi kan. Oh iya.
Ngechat sama Simi-Simi. Betul. Jadi sebenarnya harusnya anak-anak muda tuh harusnya kayak tapi kalau Simi sama Simi-Simi takutnya nanti dia malah jatuh cinta sama yang dua dimensi pula. Kayak di Jepang kan. Pacaran sama yang karakter anime.
Pacaran tuh biar ini, Bang, biar bisa apa?
Semangat sekolah. Bullshit. Ya ampun, alasan.
Enggak tahu sih ya, mau klarifikasi deh. Emang iya kah kalau pacaran bisa menambah semangat untuk belajar?
Ya sendadanya kalau aku ya zaman SMP
geli.
Sendadanya enggak telat, ke sekolah enggak telat.
Gara-gara ada pacar. Iya. Gara-gara jemput pacar.
Gue geli bener.
Malu aku zaman kecil nih. Ya ampun, ngapain. Gue aku jujur gitu. Gue enggak pura-pura aja gitu kan.
Selamatkan lah.
Bilang kawan aku ke ngapa ke aku gitu kan jujur bener. Ya ampun.
Tapi makin semangat ya alhamdulillah.
Ranking naik.
Oh, ranking naik. Karena kalau karena malu ketika kalah ranking sama dia tuh malu gitu.
Bagus
berarti. Untungnya positif, pas gitu. Untungnya pacaranya pasnya positif. Sama anak pintar juga gitu kan maksudnya.
Sehat berarti. Pacaran sehat.
Iya, mungkin sehat sih. Aku kayaknya aku harus berpikir aku pernah enggak ya jadi kekerasan dalam pacarannya.
Pernah atau pelaku?
Mungkin aku harus melihat aku ini pelaku atau korban nanti ya. Mungkin nanti mungkin mau konsul sama Karin kan. Karin kan teorinya bagus nih.
A plus plus praktiknya
F.
Oke, okay. Berarti saran untuk anak-anak muda nih, jangan terlalu fokus sama pacaran-pacaran gitu lah ya.
Sibuk
belajar atau mungkin kalau misal suka-suka ya itu normal, tapi itu kayak gak harus jadi pacar juga.
Iya, kayak kita tuh gak usah ngasih 100%
dari hidup kita ke dia gitu kan. Betul.
Santai ya, santai.
Perbanyak kesibukan sih mungkin. Ya.
Jangan kalau sibuk nanti
bikin podcast. Kayak
kebanyakan cari duit lupa cari jodoh.
David.
Aduh. Kan bisa kayak apa? Ikut komunitas ke atau apa ke kan, sibukin diri lah. Soalnya karena pengen pacar tuh biasa muncul karena gabut. Gabut, gak punya kawan, gak ada yang merhatiin, jadi itu pengen punya pacaran.
Ya Allah.
Coba
gak ada yang ingetin makan. Alarm tuh gak bisa.
Astagfirullah. Udah ada Google loh sekarang. Google ingatkan saya jam segini makan gitu.
Coba memanfaatin teknologi. Ya Allah. Mungkin. Karena gak bisa kubawa lagi. Itu fakta di lapangan kan.
Iya.
Faktanya.
Ngapa sih cuma aku yang buka-bukaan di sini? Ya ampun. Semuanya jaga aman dong. Oke. Oke. Okay.
Berarti
karena gejalanya atau mungkin jenis-jenisnya tadi kan udah dipaparin, ternyata banyak sekali. Berarti saran untuk teman-teman juga mulai evaluasi apakah termasuk menjadi pelaku atau korban. Bisa jadi korban mungkin bisa dikomunikasikan, tapi kalau misal memang udah toksik banget, ya udahlah. Dunia bukan cuma soal pacar, bukan cuma soal satu perempuan itu atau satu cowok itu, masih banyak orang lain di luar. Ada lagi quote-quote yang tidak quote.
Jadi bagi teman-teman yang saat ini sedang memilih untuk melakukan relasi dalam bentuk pacaran atau yang akan pacaran, ya nggak apa-apa, itu haknya teman-teman gitu kan, silahkan. Ya maksudnya dalam artian jaga batas baik-baik, yang itu tadi pacaran yang sehat banyak-banyak ya, mungkin cari tahu lah
sehat.
Cari tahu lah ya maksudnya cara-cara pacaran yang sehat itu seperti apa.
Banyak makan sayur,
minum makan
buah.
Olahraga bareng.
Ya betul, olahraganya yang di CFD ya gitu kan, olahraganya sehat gitu ya.
Dan untuk teman-teman yang misalnya saat ini udah pacaran dan mulai ngerasa tadi gejala-gejala yang disebutin itu kok ini ada di pasangan aku ya. Nah gitu. Mulai sekarang mungkin kalau misalnya masih tahap yang ringan-ringan gak apa-apa dikomunikasiin aja dulu. Tapi kalau misalnya udah sampai ke yang tingkat lebih lanjut, sampai kekerasan fisik segala
mungkin
macam,
mungkin bisa cerita ke orang tua.
Pikir-pikir lagi aja deh kalau untuk menyambung hubungan. Karena bukan tidak mungkin kekerasan dalam pacaran ini kalau dibiarkan terus-terusan bakal lanjut ke KDRT.
Iya,
gitu.
Bener.
Jadi ya kalau kata Gloria, apa Gloria Jessica tuh ya, jangan diingat lagi. Jangan. satu lagi sih dari Karin. Ini udah penutup belum?
Udah
langsung penutup.
Kalau ini penutup, jadi satu lagi dari Karin. Jatuh cinta itu memang buta, tapi untuk membangun cinta kita butuh mata. Lebih baik bangun cinta.
Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Jatuh itu sakit, bangun itu semangat.
Jatuh itu sakit, bangun itu semangat. Oke, okay, udah.
Oke, okay, kalau dari dia.
Bentar tadi, lupa. Ini serius. Okay. Komunikasiin ke orang tua, ke teman-teman terdekat, dan ke orang-orang yang menurut teman-teman itu bisa dipercaya memegang cerita teman-teman. Jangan sampai dipendam sendiri, tiba-tiba depresi.
Bener. Ya sampai bunuh diri lah ya.
Dan buat teman-teman di sekitarnya, perhatikan sekitar. Jangan sampai ada teman-teman yang tiba-tiba berubah, terus dibiarin aja, nggak usah. Tapi kita harus care gitu loh.
Oke, okay. Dari dia?
Dari aku, sekian, terima kasih.
Oh, aku tahu deh. Aku tahu deh dari dia. Mewakili dia.
Setup itu ke aku. Nah. Dari aku pokoknya kalau pacaran terserah hak kalian.
Iya,
yang penting enggak usah kasih 100% buat orang lain. Buat orang itu toh dia juga belum tentu jadi
kasih pasangan. Kasih 100% lebih juga
kan. Kasih 100% sama kita dan dia juga belum tentu jadi pasangan seumur hidup semati kita.
Udah. Oke, tambahin dari aku, yang tadi mewakili ya. Misal teman-teman udah mulai merasa pasangannya memiliki gejala seperti yang kita sebutin, suruh pasangannya dengerin podcast kita.
Promo bagus, kodein.
Kalau misalkan kalau bucin kan biasa takut, enggak berani langsung komentarin, suruh dengerin ini aja gitu kan. Aku dengerin podcast bagus nih yang gitu kan. Wow. Kaku. Okay.
Dan bagi teman-teman misalnya yang udah mengalami gejala-gejala seperti itu, boleh kok share di kolom komentar.
Di DM podcast kata kita. Bahaya kok di komen, semua orang baca-baca.
Pakai akun fake.
Pakai akun fake aja gitu.
Nanti
kan.
Nanti tag pacar.
Tag pacar kamu ya.
Oke.
Oke, okay, udahlah.
Udahlah,
sekalian untuk.
Semoga dapat ambil hikmah.
Hikmahnya dapat poin-poinnya.
Habis itu maaf kalau misalnya banyak salah kata,
banyak kurangnya.
Oh, kita ini podcast menutup tahun ya, podcast penutup tahun.
Ya Allah. Kita bakal menutup tahun
dengan semoga resolusi yang tahun ini udah tercoret semua ya. Semoga ya.
Iya, dicoret semua soalnya enggak ada. Saya udah diganti coret-coret.
Udahlah. Ganti. Udahlah bising loh saya ini lah. Itu terlalu tingginya tuh. Oke lah.
Sampai jumpa di tahun depan berarti.
Sampai jumpa di tahun depan. Siapa tahu formasi kita jadi bertiga, kita aminkan saja.
Iya, berarti itu khusus hukuman dong.
Enggak, kita kan bisa fleksibel. Karin kan ternyata pacaran juga teorinya bagus kan.
Bagus. Tapi aku anti pacaran maksudnya. Pembahasan aku anti pacaran.
Oke, Dea okay. Udah siap untuk ta'arufan. Silakan bagi para
bagi yang
silakan kirim CV-nya.
Kirim CV dong.
Nah gitu.
CV ta'aruf bukan CV kerja.
Nah, soalnya Karin kan itu mantan HRD ya.
Oh iya.
Bisa lah ya, bisa menyeleksi itu dia ya.
Ya. Pasangan hidup aku ya.
Diperjelas banget mantan HRD.
Okay. Mau aku sebutkan kantornya.
Oh iya.
Yaudah langsung tutup ya.
Oke. Okay.
Sorry intermezzo terlalu panjang. Oke, terima kasih buat yang udah dengerin sampai. Iya nanti di chat aja. Oke, terima kasih buat teman-teman yang dengerin sampai sini. Jangan lupa bagiin ke teman-teman yang lain. Jangan lupa teman-teman komentarin bagian mana sih yang ke teman-teman bagian suka atau teman-teman punya cerita pengalaman soal jadi bucin atau dibucinin.
Atau mau ngasih ide buat kita
buat next episode. Atau mungkin mau minta Karin masuk ke tempat kita.
Boleh. Kita menerima.
Kita sangat mendukung suara itu. Oke.
Okay. Kita juga fleksibel nambah itu.
Kita fleksibel. Soalnya capek kalau berdua nyari ide ini susah, suka buntu. Suka buntu kalau ada Karin
ini. Udahlah. David nih udah gak sejalan.
Dilambungkan dulu.
Oke. Sampai jumpa di next episode.
Podcast kata kita pamit, dia pamit.
David kabur.
Karin beranjak.
Oh,
beranjak. Tahun baru.
Iya, yeah, bye-bye. Nikmati holidaymu.
Jangan lupa senyum hari ini.
Panji dong.
Jangan mirip-mirip gitu dong. Selamat menikmati liburan tahun baru. semoga tahun ini udah menjadi tahun yang berkah buat kita semua.
Amin ya rabbal alamin.
Dan tahun depan
lebih berkah lagi.
Lebih berkah lagi.
Indonesia semakin makmur, dijauhkan dari bencana.
Amin amin amin.
Apalagi tahun depan tahun panas.
Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Jatuh itu sakit, bangun itu semangat.